Izglītības un zinātnes ministrija nerīkojas pietiekami efektīvi, lai nodrošinātu izglītības nozarei nepieciešamo pedagogu sagatavošanu. Tāpat nav darīts pietiekami, lai nozarei noturētu jaunos pedagogus. Tā revīzijā konstatējusi valsts kontrole. Lai nodrošinātu jaunu pedagogu piesaisti un palikšanu profesijā, ministrijai ir jāiegulda krietni lielākas pūles. Visvairāk pedagogiem esot nepieciešama izglītības sistēmas stabilitāte un paredzama sistēmas attīstība. Tāpat svarīgs ir profesionālais atbalsts un nodrošinājums darba pienākumu veikšanai. Liela nozīme ir arī atlīdzībai par padarīto. Ekonomikas ministrijā turpinās diskusija par iecerētajām izmaiņām slimības lapu apmaksā. Darba devēji rosinājuši ievērojamu slimības pabalstu samazinājumu. Tikmēr ekonomikas un labklājības ministrijas nākošas klajā ar kompromisa scenāriju. Tā rezultātā lielākie cietēji varētu būt darbinieki un bērni. Uz Latvijas autoceļiem būs 3 reizes vairāk vidējā ātruma radaru, tā pavēstījusi Satiksmes ministrija. Tā nolemts, ņemot vērā aizvadītajās nedēļās notikušās traģiskās autoavārijas. Tāpat ministrija plāno virzīt izmaiņas likumos, kas paredzētu, ka autobraucējus sodītu arī par ātruma pārsniegšanu līdz 10 km/h. Šobrīd par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 10 km/h transporta līdzekļa vadītājs var saņemt tikai brīdinājumu. Valsts robežsardze vakara novērsa 51 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Pirmdiena nelikumīgi robežu gribēja šķērsot 47 cilvēki. Krievijas karaspēka veiktā triecienā Ukrainas austrumu pilsētā Dnipro šodien nogalināti 5 cilvēki. Ievainoti vairāk nekā 30 cilvēki. Starp nogalinātajiem ir 14 gadus veca meitene. Krievija triecienā izmantoja raķetes un triecien-dronus. Krievijas Melnās jūras ostai Novorosijskai pagājušajā naktī uzbruka Ukrainas jūras droni. Vietējie iedzīvotāji sociālajos tīklos vēstīja par skaļiem sprādzieniem. Uzbrukumi Novorosijskai notikuši arī agrāk. Tā ir Krievijas lielākā Melnās jūras osta. Tur atrodas arī kara flotes bāze. Jaunais Nīderlandes premjers Diks Schofs savā pirmajā runā parlamentā solījis smagi strādāt, lai valstī samazinātu imigrāciju. Schofs nepieder nevienai no partijām, kas veido koalīcijas valdību. Viņš agrāk vadīja Nīderlandes izlūkdienestu. Premjerministra amatā viņš stājās iepriekšējā ministra Marka Rutes vietā. Rute kļūs par NATO ģenerālsekretāru. Eiropas Savienība plāno stingrāk vērsties pret tādām Ķīnas interneta tirdzniecības platformām kā Temu un AliExpress. Plānots, ka nākotnē muitas nodevas būs arī par pasūtījumiem, kuru vērtība ir zem 150 eiro. Pērn Eiropas Savienībā ieplūda milzīgs apjoms ar lētām precēm no Ķīnas. Turklāt bieži vien tās nav kvalitatīvas vai ir pat bīstamas patērētājiem. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir plus 19 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 50%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām, galvenokārt austrumos, gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu puses vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī būs plus 11, plus 16 grādi. Rītdien būs pārsvarā mākoņains, lielā daļā valsts gaidāms lietus un austrumos iespējams arī negaiss. Pūtīs pārsvarā lēns vējš. Gaisa temperatūra plus 16, plus 21 grāds.